Yepkiler Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukuklary diýalogynyň nowatdaky mejlisi geçdi. Türkmenistanyň awtulaglardaky garwenkli detallara we Koşmaçın camları ödöktürüp güçlendirildi. Türkmen avatlıların kəbiri tevəbsiz. Vaqtlayın tutsa verdiler ve beylək tədərklər. Odalı son kavarlar dinlə. Olar bilən filmin yoksun anı uğruvan tənş ediyərin. Yevropa Birleşiginiň adam hukuklary boýunça ýürütüş wekili Olaf Skog Aşgabatda garaşsyz jurnalist Sultan Açilow bilen duşup, onuň Martin Ennels bayrağyny almak üçin Jeneva göýerilmegine garaşýanlygyny aýtdy. Yevropa Birleşigi Türkmenistan dialogynyň çägindäki birleşik wekiliýeti häzir türkmen resmiýetleri bilen gepleşip geçirýär. Raýat jemgyýetini adam hukuklaryny we demokratiýany goraýanlar Yevropa Birleşigi üçin asy mesele bolup galýar. Men Türkmenistanyny gorkur küýünü bilmeýän jurnalist we Martin Ennels bayrağynyň eýesi Sultan Açilow bilen uçtum. Onuň özüni amatly bolan wagtynda Jeneva siýahat edip öz siýlagyny kabul edip bilmegine garaşýar diýip Olaf Skog olorky Twitterde X platformasynda Sultan Açilow bilen bile düşen suratyny paýlaşanyna ýazdy. Azatlyk radiosynyň öňki habarçysy Sultan Açilow ýurtda açyçan işleyen az sanlı jurnalistlerin bir hükmünle meşhurluk kazandı. Ol dasarkı dünya karasız jurnalistler için yapık olmağına galiyan yurdun ilatının günlük durmuş iktisadi meseleler vardı veriyen havarlar için hakimiyetlerin ediyen dürlü basışları, yağınamaları bilen yüzveyiz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 3. gün Aşgabatda Türkiye'nin korunmak ministeri Yaşar Güler bilen duşup iki yurdun arasındaki harbi hizmettaşlığı tolandırmağın mümkünçülüklerini ara alıp maslahatlaştı. Havarda anıklaştırılmağın aydınmağına göre vatan uğrulçularının hünerlerini kemilleştirmek, harbi işin önde varzı usullerini öğrenmek koyunca Türkmen harbaları Türkiye'de geçirilen okulları katnaşıyar. Yurdun milli koşunun maddi enzamların üpçünçülüğünü devre vaplaştırmak, tezi teknolojileri ornaştırmak ulgamını ilgiderli yağdayda tecrübe alsılıyar. Türk ministri Şolgun Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary Gorunmak ministri bilen hem duşdy. Türkmen medeniýeti resmi habarda ýurdun Gorunmak ministriniň adyny aýtmaýar. 26-njy ýylyny bir ýyldan gowrak wagtlary Rus türmesinde tutsaglykda saklanýan Amerikan jurnalisti Wall Street Journal neşriniň habarçysy Ivan Gershkov üçin kadiýet işi başlandy. Ol içalçylyk aýplamalary esasında saklanýar. İş berji neşir we ABŞ hökümeti bu aýplamalary ret etdi we onuň siýasy sebäpleri esasında saklanýanlygyny aýtdy. Gershkov jurnalistleriň öňüne Kıyıskov altı karlanına aynı kutuda kellesi sıyırlan görünüşte görünü. Ural tevtinin Yekaterinburg şehrine kadediyişi yapık kapıların arkasında geçirliyar. Ol 2023 yılın 29. martında bu sevti ediyen iş sapar vaktinde tutsak edildi. Jurnalist Merkez Ağın tavırlığına geçirmek için harbi sırları el almak sinansıgının ayıplandı. Ağ tamın Milli Kovsuzluk Genesinin Metduat Sekretari John Kirby bunun kalplaştırılan suhtan başka hiç saat değerliğine aitti. Kadiyet işine ne Metduat vekilleri ne de jurnalistin dostları ya da maskalı ağdarları oy verildi. Urşun devam etme ve dışarıdan ilyen kömüğün çakli olmağı neticesinde gelip yetişen ağlık yüklerinin demirgalık sevütlerde çaklanan Angrabaş Ağaçlık vekimini ağrıldanlığına karamazdan gada zorluğunda önkülörü yali ağaçlık tövokkölçülüğü saklanıp galiyar deyip global ağaçlık gödevçüsü aitti. Ağaçlık kulturluğu oyuncu integrirlenen klasifikasyon fazasının tədilenen görünüşüne layıklıkta gada zorluğu oyuncu 495,000'den uğrak adım ağaçlık kulturluğunun inagır yağda betbağçılıklı derecesi bilen yüzveyiz oluyor. Bir 3 ay mündan ön gelinen neticelerden 1,1 milyon az. Yönü sinnem gada zorluğunun ilatının 5'ten birinden kovrağını öz sınalıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.